ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนใหม่กันแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่2นะครับของคาถาพาหุงนะครับคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ปราบมารแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่เป็นถือว่าเป็นไลฟ์โค้ชเลยนะครับสำหรับพวกเราที่อาศัยอยู่ในศตวรรษที่21ครับจากตอนแรกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไล่เดินทางผ่านกลุ่มวัดป่าแก้วครับย้อนรอยประวัติศาสตร์กู้ชาติขององค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับแล้วก็ดึงซอร์สโค้ดการรับมือกับภัยคุกคามทางกายภาพแล้วก็ข่าวปลอมไปแล้วนะครับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะขยับสเกลการวิเคราะห์คาถาปาหุงของเรานะครับขึ้นสู่ระดับที่ซับซ้อนที่สุดของจิตใจมนุษย์ครับนั่นคือสงครามแห่งอีโก้และการทำลายทิฏฐิครับในพุทธประวัตินะครับรวมถึงในบทสวดพาหุงนะครับมีศัตรูอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาพร้อมกับอาวุธครับไม่ได้มาพร้อมกับความรุนแรงแล้วก็ไม่ได้มา discredit เรื่องชูสาวหรือว่าปฏิบัติการ IO Information Operations แต่พวกเขามาพร้อมกับความหลงในตัวตนครับคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดคิดว่าตัวเองมีอำนาจที่สุดและคิดว่าตัวเองอยู่เหนือข้อจำกัดของธรรมชาติทั้งปวงทุกวันนี้เราพบกับคนท็อกซิกแบบนี้จำนวนมากถูกต้องไหมครับวันนี้เรามาฟังกันครับว่าคาถาพาหุงจะทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเคสสำคัญนะครับของ3เรื่องนะครับนั่นก็คือเคสของนักดีเบตจอมลวงโลกนะครับเคสของจอมพญานาคผู้มืดบอดนะครับแล้วก็เคสของพระพรหมนะครับที่หลงคิดว่าตัวเองคือพระผู้สร้างอมตะนะครับเห็นไหมฮะเราเจอคนแบบนี้ในโลกปัจจุบันนะครับลวงโลกมืดบอดแล้วก็หลงตัวเองและที่สำคัญที่สุดครับเราค่อยมาถอดบทเรียนกันครับว่าทำไมคาถาพาหุงที่เราสวดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มาฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยแท้จริงแล้วมันอยู่ในรูปแบบของ Ultimate Life Coach หรือว่าโค้ชชีวิตส่วนตัวที่ทันสมัยที่สุดและจะคอยเตือนสติและบอกวิธีการรับมือกับพวกเราในปัญหาของศตวรรษที่21ได้อย่างอยู่หมัดครับเรามาค่อยๆอธิบายกันไปเรื่อยๆทีละบททีละบทนะครับเรามาเริ่มแรกเลยนะครับจากคาถาพาหุงในบทที่6นะครับวายร้ายคนแรกของเราครับชายผู้นี้ปรากฏอยู่ในคำที่สวดที่ว่าสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุงครับแปลความหมายได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจจะนิครนครับผู้มีสันดานละทิ้งความจริงชอบยกวาทะของตนขึ้นชูเป็นดั่งธงประดับใจจนตนเองมีความมืดบอดครับและท่านพระพุทธเจ้าของเรานะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเอาชนะได้ด้วยปัญญาณบารมีครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับถ้าเรามองสัจจานิครนเนี่ยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยก็คือมหาวีระนะครับลูกศิษย์ของมหาวีระผู้ที่ไปสุดโต่งทางด้านการละทิ้งทุกอย่างนะครับในศาสนาชัยนะนะครับในเลนส์ของสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวของสัจจานิครนเนี่ยนะครับที่คิดว่าตัวเองฉลาดนะครับแล้วก็อ่านตำรามาซะจนทะลุปุบโป่งถึงกับต้องเอาเหล็กมาตีนะครับมัดคาดพุงของตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่า เขาไม่เอาเหล็กคาดพุงเอาไว้เนี่ยความรู้มันจะล้นทะลักออกมานะครับกลัวว่าท้องระเบิดเพราะว่าความรู้มันจะอัดแน่นนะครับหรือว่าเวลาเขาเดินไปไหนในเวลากลางวันเนี่ยก็จะเดินถือคบเพลิงไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าแหมโลกมันช่างมืดบอดเหลือเกินนะครับเมื่อเทียบกับสติปัญญาของเขานะครับคนแบบนี้แหละฮะคนแบบนี้แหละครับในศตวรรษที่21เนี่ยเขาเรียกคนแบบนี้ว่า toxic intellectual ครับ toxic intellectual คือใครครับคือพวกนักวิชาการนักพูดนักคิดที่มีความรู้สูงครับแต่มีลักษณะยกตนข่มท่านครับใช้ความรู้นั้นเป็นอาวุธในการที่จะเหยียดหยามผู้อื่นคนแบบนี้ toxic เหลือทนใช่ไหมครับลองนึกภาพถ้ามีใครสักคนหนึ่งออกมาบอกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญคนนั้นคนนี้ถึงขนาดที่จะต้องเอาเข็มขัดรัดพุงเอาไว้เพราะว่าความรู้อยู่ในพุงเนี้ยถ้าไม่รัดไว้มันจะแตกออกมาหรือเที่ยวไปบอกว่าคนอื่นโง่หมดนะครับทุกคนมืดบอดหมดผมก็เลยต้องเดินถือไฟฉายหรือว่าเดินถือคบเพลิงเพื่อจะบอกว่าโอ้โหผมเป็นแสงสว่างทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวไอ้วิธีการของสัจจานิครนเนี่ยในความเป็นจริงมันก็คือการสร้างชื่อเสียงจากการหักหน้าคนอื่นถูกไหมครับเขาเดินทางท้าดีเบตกับนักปราชญ์ทั่วไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาพากลุ่มผู้ฟังนับแสนบุกเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วก็หวังจะใช้ตรรกะคำพูดของตนเองบทขยี้ศาสนาพุทธซึ่งตอนนั้นเป็นศาสนาเกิดใหม่ในที่สาธารณะครับแต่แล้วสิ่งที่เกิดบนเวทีดีเบตวันนั้นก็คือบทเรียนระดับมาสเตอร์คลาสครับบทเรียนระดับมาสเตอร์คลาสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เลยโดยตรงพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้ปาฏิหาริย์ครับพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้คาถาอาคมครับและพระองค์ก็ไม่ได้ใช้การด่าทอตอกกลับความก้าวร้าวของสัจจนิกรณ์ครับสิ่งที่พระพุทธองค์ทำก็คือพระองค์สวมบทบาทของการเป็นผู้ฟังที่ดีครับปล่อยให้อีกฝ่ายนึงร่ายยาวจนจบครับหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าโซเครติกเมธอดครับโซเครติกเมธอดเราเคยคุยกันไปละโซเครติสก็เป็นคนที่อยู่ในร่วมยุคสมัยเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในยุโรปในยุคที่เรียกว่าโลกมันมีการเปลี่ยนผ่านทางภูมิปัญญาเยอะนะครับพระองค์ท่านใช้วิธีโซเครติกเมธอดครับนั่นก็คือการตั้งคำถามย้อนกลับไปที่สัจจานิครณอย่างใจเย็นครับพระองค์ทรงตั้งคำถามให้สัจจานิครณตอบทีละข้อทีละข้อครับเป็นคำถามง่ายๆครับเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเช่นท่านบอกว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นของท่านท่านควบคุมมันได้ใช่ไหมสัจจานิครณตอบอย่างมั่นใจครับว่าใช่พระพุทธองค์จึงถามต่อไปครับว่าถ้าอย่างนั้นท่านสั่งให้มันไม่แก่สั่งให้ร่างกายมันไม่เจ็บและสั่งให้ร่างกายมันไม่ตายได้หรือไม่คำถามกระแทกใจแบบนี้แหละครับที่ทำให้นักดีเบตจอมลวงโลกอย่างสัจจานิครณถึงกับชะงักตรรกะที่เขาเคยสร้างไว้ทั้งหมดพังทลายลงต่อหน้าต่อตาของฝูงชนครับคัมภีร์เล่าว่าเขาถึงกับเหงื่อแตกพล่านท่วมตนจนซึมทะลุผ้าผ่อนออกมาเพราะไม่สามารถโกหกต่อหน้าความจริงของธรรมชาติได้ครับและในที่สุดเขาก็ยอมจำนนทิ้งธงแห่งความทิฏฐิมานะลงและยอมรับนับถือพระพุทธองค์ครับในแง่บทเรียนของชีวิตเคสนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราในฐานะไลฟ์โค้ชครับว่าเวลาเราเจอคนประเภทโกหกคำโตหลงตัวเองหรือชอบพูดเพื่อเอาชนะคนอื่นในลักษณะยกตนข่มท่านโดยเฉพาะในที่ทำงานอาวุธที่ดีที่สุดไม่ใช่การสาดอารมณ์หรือเถียงกลับด้วยความรุนแรงครับหากแต่คือการใช้ความจริงและเหตุผลที่นิ่งสงบปล่อยให้ความจริงของธรรมชาติทำหน้าที่ของมันครับมันทำงานด้วยตัวของมันเองความจริงของธรรมชาติจะเป็นตัวคัดกรองแล้วคนพาลเหล่านั้นก็จะพ่ายแพ้ตรรกะที่บิดเบี้ยวบิดเบือนของตัวเองกลับไปเองครับเนี่ยครับบทสวดที่อยู่ในคาถาพาหุงวรรคที่6หรือสโลกที่6ครับคราวนี้เรามาดูเคสต่อไปครับเคสต่อไปคือเคสของนันโทปนันทะครับนันโทปนันทะเนี่ยคาถานี้เป็นบทที่7นะครับของพาหุงมหากานะครับบทนี้มีเนื้อหาว่านันโทปนันทะพุชคังวิพุทธังมหิทิงนะครับแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญานาคราชผู้ที่มีนามว่านันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดแต่มีฤทธิ์มากทรงโปรดพระโมคคัลลานะนะครับโดยให้พระโมคคัลลานะเนี่ยมอบหมายนะครับให้โมคคัลลานะเนรมิตกายครับเพราะต้องอย่าลืมว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอัครสาวกใช่ไหมครับที่อยู่ทางเบื้องซ้ายนะครับแล้วก็เป็นเอตทัคคะในเรื่องของการมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นท่านก็เลยทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะครับเนรมิตกายของพระโมคคัลลานะเนี่ยไปทรมานแล้วก็สั่งสอนตัวของพญานาคนันโทปนันทะ ด้วยวิธีการที่แยบคายแล้วก็ถูกต้องมากๆครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือนี่เป็นเคสเดียวเลยนะครับในคาถาพาหุงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ลงมือปราบมารร้ายด้วยตัวของพระองค์เองครับแน่นอนครับ put the right man on the right place บอสสูงสุดอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องเอางานทั้งหมดมากองอยู่ที่ตัวในลักษณะของหลงจูครับในเมื่อท่านมีแขนซ้ายท่านมีแขนขวาท่านมีคนอยู่ในองค์กรในสถาบันของพระพุทธศาสนาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็จ่ายงานให้พระโมคคัลลานะไปจัดการครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสอนเราได้ในหลากหลายมิติมากในเรื่องของการบริหารคนด้วยนะครับเรื่องราวมีอยู่แบบนี้ครับพระยานาคที่ชื่อว่านันโทปนันทะเนี่ยถือว่าเป็นแหม VIP เลยถูกต้องไหมครับเป็นผู้ใหญ่ควบคุมเมืองบาดาลเพราะฉะนั้นพญานาคตนนี้ก็มีฤทธิ์มากนะครับแต่ความมีฤทธิ์มากความเก่งกล้าสามารถความมีอำนาจบารมีเนี่ยบางทีมันก็มาพร้อมกับอคติแล้วก็ความเข้าใจผิดครับเพราะฉะนั้นวันนึงนะครับนันโทปนันทะพญานาคเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็หมู่สงฆ์นะครับเหาะผ่านน่านฟ้าของตนก็เกิดอาการหวงถิ่นที่อยู่ครับมีความโกรธมากมายเพราะฉะนั้นเขาตอบกลับโดยการแผ่พังพานครับนั่นก็คือตัวของหัวของงูยักษ์เนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นแผ่นขนาดใหญ่ออกมาถูกต้องไหมครับพังพานของพญานาคขนาดยักษ์เนี่ยก็บดบังแสงพระอาทิตย์และแสงของดวงจันทร์ครับมันก็เลยทำให้โลกมนุษย์เนี่ยตกอยู่ในความมืดมิดทันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นเรื่องนี้ครับแต่ว่าท่านไม่ได้ทรงใช้อภิญญาของตัวท่านเองพุ่งเข้าไปใส่ครับแต่ทรงส่งพระโมคคัลลานะอัครวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้านอิทธิฤทธิ์ไปจัดการครับพระโมคคัลลานะเองก็เด็ดขาดมากครับพระโมคคัลลานะก็เนรมิตตนเองให้กลายเป็นพญานาคที่ตัวใหญ่กว่านันโทปนันทะหลายเท่าครับแล้วก็เข้าไปรัดบทขยี้ครับทรมานจนพญานาคผู้นี้ต้องต่อสู้อย่างหนักอารมณ์ประมาณไคจูเลยถูกต้องไหมครับนึกภาพเหมือนกับเวลาเราดูหนังเรื่อง King Kong vs Godzilla ปานใดปานนั้นนะครับก็คือมีสัตว์ยักษ์2ตัวนะครับอารมณ์ประมาณไคจูนะครับต่อสู้กันนะครับทรมานพญานาคนันโทปนันทะจนสิ้นท่าครับแล้วก็สุดท้ายพระโมคคัลลานะเองก็จบไม่ใช่จบโดยการที่ทำให้นันโทปนันทะซึ่งเป็นพญานาคเนี่ยเจ็บแค้นหรือว่าบาดเจ็บล้มตายนะครับแต่จบลงหลังจากการต่อสู้จนฝ่ายของนันโทปนาทะเนี่ยเหนื่อยอ่อนไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับพญานาคโมคคัลลานะครับแล้วพญานาคโมคคัลลานะก็แปลงร่างกลับมาเป็นพระสงฆ์ครับหลังจากนั้นก็แน่นอนครับ projection ครับฉายภาพธรรมะให้นันโทปนันทะได้เข้าใจตาสว่างแล้วก็ละทิ้งอคติทั้งหมดครับถ้าเราถอดรหัสเรื่องนี้นะครับออกมาในเลนส์ของคนทั่วไปบุคคลที่ต้องทำมาหากินอย่างพวกเราในศตวรรษที่21อ่ะพญานาคนันโทปนันทะก็คือสัญลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูงหรือคนใหญ่คนโตในองค์กรที่มีอำนาจล้นเหลือครับแต่ดันมีวิสัยทัศน์ที่มืดบอดและใช้อีโก้ของตัวเองมาปิดกั้นแสงสว่างหรือโอกาสของคนอื่นๆในที่ทำงานครับเปรียบเสมือนการแผ่พังพานบังแสงอาทิตย์ครับคำถามคือถ้าเราเจอหัวหน้างานแบบนี้เราจะทำยังไงแล้วคำถามก็คือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องส่งพระโมคคัลลานะไปครับนี่คือศาสตร์แห่งการบริหารงานคนครับ Human Resource Management ที่เฉียบคมมาก Life Coach องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังสอนพวกเราครับว่าเวลาองค์กรเกิดวิกฤตจากคนใหญ่คนโตที่หลงอำนาจผู้นำสูงสุดไม่จำเป็นต้องลงไปทะเลาะด้วยตัวเองในทุกเรื่องครับแต่ต้องรู้จักส่งมือปราบครับส่งคนที่เหมาะสมมีเครื่องไม้เครื่องมือมีความสามารถมีสเกลพลังในระดับที่พอๆกันไปเจรจาและนั่งเคลียร์ปัญหาครับนั่นคือการส่งพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์เสมอกันและเป้าหมายสุดท้ายก็ไม่ใช่เพื่อทำลายล้างหรือไล่ให้เขาออกไปจนตายไปข้างหนึ่งลาออกไปเลยถูกต้องไหมครับเพราะแน่นอนคนใหญ่คนโตระดับนั้นมี power ขนาดนั้นเวลาเขาออกไปเขาออกไปพร้อมกับความรู้ขององค์กรนะครับออกไปพร้อมกับความลับขององค์กรนะครับแล้วเขาเจ็บแค้นเขาอาจจะกลับมาแล้วทำเรื่องที่ทำร้ายองค์กรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าก็คือต้องค่อยๆทำให้เขาตาสว่างครับยอมลดอีโก้ลงเพื่อกลับมาร่วมมือแล้วก็พัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไปนี่คือสิ่งที่เราได้จากการถอดรหัสบทที่7ครับของคาถาพาหุงมหากาศ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
แล้วเราก็มาถึงวาระตัวสุดท้ายนะครับซึ่งอยู่ในบทสวดคาถาบทที่8นะครับของคาถาพาหุงมหากาของเรานะครับวายร้ายตนนี้ไม่ได้อยู่บนดินครับไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะครับเหมือนกับนันโทปนันทะพญานาคนะครับแต่อยู่บนพรหมโลกชั้นสูงครับพรหมโลกเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ในจักรวาลบูดิสต์คอสโมโลจีเนี่ยนะครับแน่นอนอบายนะครับหรือสิ่งที่อยู่ต่ำเนี่ยมีอยู่4ชั้นใช่ไหมครับสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานตรงกลางก็คือมนุษย์เหนือมนุษย์คือเทวดาและเหนือเทวดายังมีพรหมนะครับเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยถือว่าเป็นชั้นที่พิเศษกว่าธรรมดานะครับมีพรหมผู้หนึ่งครับมีชื่อว่าเท้าพกาพรหมและในคาถาพาหุงบทที่8ก็พูดครับว่าทุกขหทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังนะครับแปลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาชนะพกาพรหมผู้เข้าใจผิดว่าตนเองเป็นอมตะเที่ยงแท้ไม่แก่แล้วก็ทรงเอาชนะด้วยสิ่งพิเศษครับนั่นก็คือทรงเอาชนะด้วยญาณวิถีหรือว่าความรู้ที่พระองค์ท่านมีเหนือกว่าครับเวลาอยู่ในโลกของพรหมเนี่ยเวลาผ่านไปช้ามากครับเวลาผ่านไปชั่วกับชั่วกันพรหมก็ยังดำรงอยู่ครับเพราะฉะนั้นพรหมอยู่นานซะจนนึกว่าตัวเองเป็นอมตะครับเพราะฉะนั้นพกาพรหมก็คือจุดสูงสุดของกิเลสสายละเอียดครับกิเลสสายละเอียดเขาไม่ใช่คนชั่วครับเขาไม่ได้เป็น serial killers เหมือนองคุริมานที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่เขาเป็นพรหมที่มีรัศมีกายรุ่งเรืองมีอายุยืนยาวนานมากนานจนลืมอดีตชาติของตนเองครับนานจนเกิดอาการหลงผิดที่ในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า God Complex ครับ God Complex คืออาการทางจิตครับที่คิดว่าตนเองเที่ยงแท้ตนเองไม่มีวันตายตนเองคือผู้สร้างโลกและตนเองคือผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งไปได้ตลอดครับเขาประกาศในความนึกคิดของตัวเองนะครับว่าตัวของเขาพกาพรหมนี่แหละคือความจริงแท้ตัวของเขาคือความอมตะและไม่มีอะไรเหนือกว่าพกาพรหมอีกแล้วแหมคนพวกนี้นี่นาร์ซิสซิสติกนะครับหลงตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือจุดยอดนะครับแน่นอนมันไม่ใช่ความจริงที่เที่ยงแท้ถูกต้องไหมครับมันไม่มีใครที่จะมีฤทธิ์แบบนั้นเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพกาพรหมครับและทรงปราบอีโก้ระดับเทพเจ้านี้ด้วยการใช้ยานครับใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพระองค์ย้อนถามพกาพรหมครับว่าท่านบอกว่าท่านรู้ทุกสิ่งท่านบอกว่าท่านคุมทุกสิ่งท่านบอกว่าท่านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นท่านทราบมาก่อนไหมว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมาเป็นพรหมตรงนี้ชาติก่อนท่านเคยเกิดเป็นอะไรและท่านเคยทำกรรมอะไรไว้ท่านถึงมาเป็นพรหมอยู่ตรงนี้โอ้พกาพรหมถึงกับอึ้งครับเพราะอะไรเพราะเขาอยู่มานานมากนานมากซะจนความทรงจำของเขามีอยู่แค่ช่วงที่เขาเป็นพรหมเท่านั้นครับเขาลืมไปหมดแล้วว่าในอดีตเขาเป็นมาและมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงญาณครับชี้ให้เห็นว่าอดีตชาติของพกาพรหมเนี่ยแท้จริงแล้วพกาพรหมก็เคยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนนึงครับแล้วก็ค่อยๆทำความดีทำสมาธิจนจิตใจละเอียดมากที่สุดบริสุทธิ์มากจนเกิดมาเป็นพรหมครับและแน่นอนเมื่อบุญกุศลนี้มันหมดวันหนึ่งพกาพรหมก็ต้องจุติครับจุติก็คือตายจากความเป็นพรหมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎของธรรมชาติอยู่ดีเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์ครับอนิจจังทุกขังและอนัตตาไปได้เพราะฉะนั้นเคสของพกาพรหมนี้ทรงอำนาจมากนะครับไลฟ์โค้ชของเราบอกเรานะครับแล้วก็เตือนสติเราคนในยุคนี้อย่างแรงกล้าเลยนะครับว่าคนเราเวลาประสบความสำเร็จมากๆขึ้นเป็นระดับสูงอย่างเช่นเป็น CEO เป็นประธานบริษัทใหญ่โตหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามนับล้านคนเหล่านี้มักจะเผลอสร้างสภาวะ God Complex ครับคิดว่าตัวเองสามารถที่จะคอนโทรลโลกได้ทั้งใบคุมธุรกิจคุมเศรษฐกิจได้คุมชีวิตคนอื่นได้จนลืมไปครับว่าตัวเองเป็นเพียงผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติครับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายมักจะมีความผิดปกติลักษณะนี้กันเยอะนะครับ God Complex โดยที่ท่านลืมไปครับว่าวันหนึ่งท่านก็ต้องป่วยวันหนึ่งท่านก็ต้องแ และแน่นอนครับวันหนึ่งความสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องเสื่อมสลายไปครับดังนั้นการรู้เท่าทันความจริงข้อนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราตกลงไปจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยความเจ็บปวดครับเพราะฉะนั้นโอ้โหคุณผู้ฟังครับบทสวดพาหุงของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่มนต์วิเศษนะครับที่ผ่านมาเราจะสวดมันเพราะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เรารวยดลบันดาลให้เราสอบผ่านดลบันดาลให้ศัตรูของเราพินาศเราใช้คัมภีร์เล่มนี้ไปอย่างผิดวัตถุประสงค์แล้วก็หน้าที่จะเขหัวตัวเองที่สุดครับเพราะแท้จริงแล้วคาถาพาหุงมหากาคืออัลติเมทไลฟ์โค้ชครับคือโค้ชที่จะสอนพวกเราอย่างยอดเยี่ยมที่สุดครับแล้วมันถูกจารึกไว้ข้ามเวลาข้ามภพมาครับจากยุคสมัยหลังพระพุทธเจ้าในลังกานักปราชญ์โบราณไม่ได้แต่งบทสวดนี้ไว้ให้เราอ้อนวอนฟ้าดินครับแต่แต่งเอาไว้ให้เป็นคู่มือทางจิตวิทยาให้เรารู้จักสู้ชีวิตครับดังนั้นในทุกๆครั้งที่เราเริ่มต้นสวดมนต์คาถาพาหุงบทนี้เนี่ยขอให้จิตใต้สำนึกของเราทำงานร่วมกันกับบทสวดครับเพื่อที่เราจะพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละวันครับบทที่1ปราบพยามารคาถาพาหุงสอนเราว่าถ้าวันนี้ชีวิตเราเจอความกลัวความโลภหรือความเครียดลุ่มเล้าจงใช้ทานครับจงใช้ความเสียสละและอยู่กับความจริงเข้าสู้บทที่4ครับบทที่2กับบทที่3แน่นอนเราเคยพูดกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องไหมครับบทที่2และบทที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ความมีความอดทนปราบอารวกายักษ์นะครับต้องใช้ความอดทนใช้ความใจเย็นเพื่อสยบคนผ่านครับบทที่3ปราบช้างนาราคีรีท่านให้ใช้ความมีเมตตาครับเพื่อที่จะสยบความรุนแรงด้วยความอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้น3บทแรกเนี่ยก็สอนทักษะชีวิตของเราไปได้มากมายมหาศาลแล้วถูกต้องไหมครับและแน่นอนครับในบทสวดบทที่4นะครับปราบองคุลิมานนั่นก็คือไลฟ์โค้ชของเราคาถาพาหุงบอกว่าเมื่อเจอภัยคุกคามหรืออารมณ์รุนแรงเข้ามาปะทะจงใช้สติปัญญาขั้นสูงในการหยุดคิดครับดึงจังหวะให้ช้าลงไม่ต้องวิ่งตามครับเพื่อค่อยๆระงับวิกฤตบทที่5ครับปราบจินจามานวิกานะครับคาถาพาหุงบอกเราว่าถ้าเราเดินเข้าไปในที่ทำงานแล้วเจอคนนินทาใส่ร้ายปล่อยเฟกนิวส์จงใช้ความนิ่งสงบครับปล่อยให้ความจริงทำหน้าที่คัดกรองครับเราไม่จำเป็นต้องไปสาดโคลนตอบครับบทที่6ครับปราบสัจจานิกนพระพุทธองค์ทรงบอกเราว่าสำหรับพวกท็อกซิกชอบพูดเพื่อเอาชนะคนอื่นหรือพวกเถียงแบบไร้เหตุผลจงใช้ความจริงของธรรมชาติตอบเขาด้วยความเยือกเย็นครับบทที่7ปราบนันโทปนันทะพญานาคครับศาสตร์ของการบริหารบอกไว้นะครับเมื่อเจอปัญหาจากคนใหญ่คนโตที่มีอคติมีอำนาจจงใช้คนและจงใช้เครื่องมือที่เหมาะสมไปเคลียร์ครับเพื่อดึงเขากลับมาร่วมงานอย่างสร้างสรรค์แล้วก็บทสุดท้ายการปราบพกาพรหมครับโค้ชใหญ่ของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดึงมือเราเอาไว้ครับแล้วเตือนว่าในวันที่คุณประสบความสำเร็จสูงสุดอย่าหลงตนเองจนกลายเป็นก็อดคอมเพล็กซ์แต่จงจำไว้ว่าคุณคือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติเสมอและนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ครับจากคาถาพาหุงมหากาศหวังว่าทุกท่านจะกลับไปแล้วเริ่มต้นสวดมนต์นะครับบทไหนก็ได้พบกับผมปิติศรีสนามและไทย PBS Podcast ตอนใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับความสหัสสมัครที่นิมิตสาวุธทันตังพิมพ์ในกลางอุทิศตะโครสสนามารังธนาที่ธรรมวิทินาชิตวามุนินโทอันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานิมารติเรกมัคคิยุจิตัสสะภรัตตินกุรัมปนาละวะกมะคมะทัตทะยะคังทันติสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทกันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานินาลาคิวินกะชะวะรังติมัตพูตังภาวะคิจักกมัสนิวสุทธารุนันตังไม่ต้องผู้เสพกังวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานิอุคิตะขับกมัสติหัตสุทธารุนันตังทาวันติโยชนะตัทังคุลิมาละวันตังอิท
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice